ano kasome ye dini kanake dini koyogedo inacho okwese mundabye byobusiru mubufunze bobayo galo tegeza kubanga tutegeze bwabulijjo tekintu kisobola okutegeerwa omuntu ayogedde opposite yakyo bagamba nti gwe toli mubbi kitegeeza oli ki bagamba nti toli mubbi kitegeeza toli ki amakulu oba mulungi mubutabba bagamba nti toli muwanvu kitegeeza oba muki bwetugamba nti biriro ebyamagezi nga bino biba byaki era omuzadde atukana okuga tujja mufunira mumuula oyo ye muwalimu baakisalako bwe batyo omuwalimu yajja eneddiini ajja gisomanga mu holiday engeri gyetali nnyo nkulu eri oyo omuntu engeri gy'aba akola ki gy'aba abirabamu kubanga Muhammadi tajja mu society enjivu naye tayogera naawe n'oyogera waba oyagala okukakasa nti wamukkiriza ogenda mumusanga waayogera olwaleero si kyangu okujjako nga bakugambye mu hadithi eyo ebemaze okukakasibwa nti ntuufu terina bukyamu ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera n'obeera ng'okola ki nga naawe okakasa nti yayogera n'otayongerako kikyo okutumwa kwe yatumwa eri abantu bonna olutugamba nti tukyogera tatumiddwa eri basiraamu bokka wabula na buli yenna alowooza nti mu nsi muno mwalinga muntu meseji ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam egendera ddala paka mu paalamenti eyina okuvaayo naye munnange bwetuukayo bajawula this is the Muhammadan act waliwo abalowoleza mu nzikiriza ya Muhammadan bwe bagamba bantu ba Muhammadi abalowooza endowooza eyo babyawula ne bakutegeeza nti waliwo enjegeere ya Muhammadi nobeerawo ya constitution eya Uganda eyo yeyo mu mateeka ne wabeerawo simanyi eyaani eyo embeera b'ebitiibwa teriiwo enjigiriza y'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam okutumako kulumba abasula mu bikomera kabe ng'ataddeko sekanulya senge ng'akyasinze okubawo omulembe nga bwe bagamba emusangayo nemugamba vaayo oline mumotoka jjama yekukakatako wabula sikusaala na mukyalawo fuluma kuba Muhammadi yatumwa eri abantu bonna yatumwa eri abaavu n'abagagga abasula mu busiisira banneevuga balandiload n'abapangisa bonna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okutumwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala atulaganga kwa bonna yamutuma eriki abantu bonna sallallahu alaihi wasallam abantu abo mulimu n'amajinni teweetuli tuli bantu n'atumwa n'eriki n'amajinni kyova olaba omuntu ayinza okukugamba nti buli omuntu waabeeraawo ng'alina ebimusumbwa mugaba amajinni waliyo amasiraamu kugambe nti gonna gali awo gasumbuwa abantu nedda Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wengenda okufundikira ekitundu kino ekisooka ti wa in sarafna ilaika nafaran min aljinn yastamiuna alquran Allah yatuma ekibinja ky'amajinni ekisaana nabi sallama nga asaala nekiwuliriza falamma hadaruhu qalu ansit bwe baatuuka waali gagambaganne wago musiriikirire naye bw'amaliriza wallaw ila qaumihim munzirin baddayo eri bannaabwe ng'ababatiisa ya qaumana abaffe bantu baffe inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa tuwulidde ekitabo nga kisomwa naye kyassibwa oluvannyuma lwani lwa musa naye yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim ebigambo byetukiwuliddeko kiruŋŋama eri amazima n'ekkuba eki eggolokofu akoobuola daawa wulira ejinni ya qaumana ajibu da'iya llah abaffe majinni bannaffe bantu baffe mwanukula omulanga gwani wa allahu subhanahu wa ta'ala nabbi yatumwa eri buli kitonde eri ebitonde ebibiri abantu n'amaki n'amajinni bwe tujja okutandikira oluvannyuma lwessala wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu والصلاه والسلام على رسوله المصطفى واله المستكملين الشرف وبعد اتجينا الماسو tutegeze nti fenna twogera ekigambo nti wa anna muhammadan rasulullah, ne muhammad mubaka waani wa allah subhanahu wataala. Atugezaako okumanya kyekitegeeza, kyetwakategeerako okumanya nti omuntu akyogedde singa aba akyogedde n'olukakafu, aba ategeezezza nti nabbi yatumwa ng'ava eri Allah, ng'atumwa eri abantu bonna n'amajinni nga mubakoze ki, mugatwalidde. Obujulizi obulaga nti yatumwa eri abantu, Allah amugamba atugambe nti wama arsalnaka illa kaffatan linnaasi bashiiran wa naziira. Muhammadi, sina walala gye nakutuma okuggyako eri abantu bonna ate ng'oli musanyusa era ng'oli mutiisa. Kuba okusanyuka n'okutiisa nabwo tujja kukulaba bwe kufaanana. Obujulizi obulala, Allah subhanahu wataala amugamba, agamba abantu nti kul ya ayuha nnaasu, bagambe abange mmwe abantu wano tewaliwo basiraamu bokka, n'abali ku budaala eri bategeezebwa, mubagambe ti inni rasulullahi ilaikum jamia, nze ndi mubaka wa Allah, mbudde gyali oba ntumye nga ntumye eri mmwe mwenna. Makulu ebya Yesu ge mutaalaba ge mwesibako mubikomye, nze mubaka wammwe gwe mulina okukola ki, okukoppako byonna bye mugenda okukola. Tuleme kwerabirawo we tuvudde, twali mu kukkiriza ababaka era tubakkiriza tutya. Ne tuuka ku nsonga ey'omukaaga egamba nti al amalu bishari'i man ursila ilaina, okukolera ku shariya oba amateeka agaweebwa oyo eyatumwa gye tuli, ngaye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne mbategeeza si kyangu kukolera ku byaweebwa nga ye tomutegeera yafaanana atya. Ne nkutegeeza nti alina kyakosa obusiraamu bwo bubanga bye wamukkiriza birimu ebituli n'obusiraamu bwa tonna buyingira. Kyekigambo wa anna muhammadan rasulullah, ne muhammadi mubaka waani wa Allah. Katitufuna obujulizi nga mubaka wa Allah. Allah subhanahu wataala atugamba nti muhammadu rasulullah, eyo aya eri mu surati lfathi ya 29, muhammadi mubaka waani wa Allah. Obujulizi bwe twakalaba kutulaga nti mubaka wa Allah, naye eri ani? Eri abantu fenna. Allah subhanahu wataala amutuma n'okututiisa tuve ku shiriki, bwe tusomesebwa bulijjo ne bakugamba nti omuntu bw'okola kino obusiraamu oba obuvuddemu, abangi ne banyiiga nga bagamba akyogedde nga bw'abajje mu busiraamu, naye nga bagamba nti bagamba wa anna muhammadan rasulullah. N'otukafuwaza amaanyi ogajjawa? Baanamwe muddeyo mwetegereze bwino ebyo ebigambo bye boogera, baba mugambye nti bw'oba tolina bukwakkulizo wa la ilaha illallah nga ne Muhammadi tomukakasa tonnasiramuka, naggamba nzijja otya mu busiraamu nga ne swalaamu va kusaala si byakujjuza swala, n'obeera ng'olina nnyingi naye nga gw'osinza tomutegeera, ne swala gy'osala gwe wagijjako nga tomuyinaamu valyu, ayogera n'oyogera naye ate ng'ozze n'osala gwe weerimba nti wamukkiriza naye nga tolina bye wakkiriza. Omusiraamu baamugamba asome kalkala eyo mu surati al-ikhlas, agambye nti ahadi, agamba muzannyiramu Qur'ani mmwe. Qur'ani gy'agamba okuzannyiramu yalowooza agisoma bulungi nnyo okusinga eyajja n'ekigambo ekyo ekimukoze ki, ekimusomeseddwa era n'agamba ye ku mutuma afiirawo, tozannyira mu Qur'ani, olina gisirisa ahad, Allahu samad, nga biteereddeyo nno naye bwe batebiteeredde balina engeri gye babizinga bayita takbiri eri embeera eyo abasinga obungi gye bamanyi. Naye tukkirize tiyatumwa eri ffenna, bw'aba ayogedde tetuddamu. Ekyo kiri nnyo ku bannaffe abafunyerevu ey'edduniya, ne kubanga kusikwe kusoma kw'endowooza kwakutumwa mu nsi muno. Naye lwaki kujja? Kuba y'embeera gy'owangaala mu nsi. Ekyokubiri, Allah ayinza okuba yakigira gwe omulimu gw'ojja okukola olina kugusomerera, newabaawo atajja kugusoma, so nga ffenna tugeza kuba teri amanyi nti oba naagusoma basigukole ki. Bw'osoma nga toli wa kugusoma era ovaamu n'onoonya obugwo gye guli, kati gwe agenza okunoonya omulimu n'ofuuka looya? Muhammad yakkakkanira wa? Bw'osibye taazi. Ne ndi munnamawulire, ndabira ddala ng'embeera ya Muhammad eyo tekwakagana na society, Mwanimu kumale dembe liyo mtu kubachara, ngejiwa wambaze bugu mwere ni Muhammad itayogira, noyogira, bobo kakasanga wa ingiri wa Islam, iranga na yomu kiliza, mchigambe choyogira, obache wayogira. Baba achia gamba nawe, no gamba, oli wabali wecho che wayogira, anti wa mkiliza, sallallahu alayhi wa sallam, angewe chidiwa, Allah ya mutu manazira, minashiriki, nga kutisa tuleme kugata ku Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amutuma akutise tuveko shiriki na mgama ntikum faanzi suka awoli vahu tandiko kutisa avantu baveko shiriki nelio Allah yata yagala nohu jemu wa rabbaka fatabbir ni Allah omugulumizo tia azimuhu bitawhid gendo gulumize Allah na kumwagula singo muntu ekyabata kiriko n'akugamba nti ate ku Muhammad yafiirawo kyeyayogera abata kikola ki takikakasa kuba ayogera birala ne Muhammad byamuyigiriza yawukana ne byakola ki ne byayogera ekitiibwa Allah akakasanga obubaka bwe yamuwa yabutuusa bwobanga owulira ng'oli mukolera ku shariya eyiye amaweebwa watugoberere ffenna tewali weetaavu bwa kubuusabuusa mwekyo oyinza obutakyogera naye ne bakikugamba n'olowooza kirabika tekiriyo mu Busiraamu ngeagamba mwatujja ku ibaada yaffe baateekako kalango k'ettaali ku leediyo agamba nembalo ne zimbabuukirira ibaada baagikola ki lwaki mmwe mugijjawo naye ng'akola ki tagisomesanga wadde ng'abamu balemerako kubanga b'ennyuma naye bijja kunywa bwe binaabanga tebiri amazima era bijja kugwa tebiina butuufu n'olwekyo gwe okulanga mu musiraamu mulimu ekimutuweeyo ensonga ki ekifuula ekibi okusiramula abasiraamu gw'okijjawa nti kirungi nga tebaakikuyigiriza oba gw'osiraamu dde be basoose mu busiraamu oba abantu bonna baabazaala abasiraamu nga baamala kugenda n'olwekyo ab'ebitiibwa nabbi saa sallama yatumwa n'obubaka ngabu owange gwe omubaka gwe ntumye balligh ma unzila ilayka wotuuse byenkoze ki byenkuwadde byonna bituuse ku baddu benkutumye okukola ki okubeera ng'obibawa fa in lam taf'al fama ballagta risalata ekibona obubaka allah waakuwadde jja kuba tukoze ki tobutuusizza kijja okubanga muhammadi yava mu nsi wakitiibwa owekitiibwa yali mu ofiisi owekitiibwa yakweyesa bwekyo kirumanya abasiraamu naddala bakubira ebikalu ani gw'okubisa ekikalu gwe ku mpale eno eri waggulu eti katemambidde nga bwe baziyita era mu ofiisi toyingira na kondishoni ku mpapula zibaako we don't want fanatics ebyo abantu abeeraga nti baludiini dini tetubaagala nnyo mu ofiisi yaffe ala omuvubuka akola mu local government yagamba nti gwe eimanyo n'omala ogireeta mu local government bakugoberawo mu nnaku bbiri jeyaki yagamba nti baweerera ssente okuva ku ggombolola oba waggulu gye baziweerezza ye bw'akyogera ng'ogenda ozituusa mu butuufu bwazo elda nejja nekugamba sayiningako bwe ziti laga accountability nga zonna zaatuuse ku myawo ennya waggulu eno nomala otamunyimaani ey'okuzoogera bakugoba oleese ekyoludiinidiini yuwa fanatic gamba oleeta oludiinidiini muki mu bizinesi eyo embeera nno si ya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ng'omusanga naye agamba nti yakola ki yakkiriza era nga bamugamba nti kendeezaako but society engeri gye banaakiramu wempangalya tebakola ki tebakendeeza kirabikawo emba sinyumye ogira onyumira abantu nga allah subhanahu wataala omunyiiza ojja kwejjusa naye obubaka bwajjula tewali bwetaavu bwatugamba nti bukola ki bubulako obwetaavu bw'okulaga nti bwajjula kye kiseera omuntu w'alina okuwummulira obusiraamu bukulaga eddembe lyewoolitwalira bannaffe ne bagunjayo obuyimba mu kiseera ky'okuwummula ne bakakuteerako n'oteeka mu matu ne bakateekako wakati wa puloguraamu gy'olabanga y'amakulu nnyo nakugamba nti obwavu mpologoma bwoterwanakeeko bwe bwena nekola ki wakati wa seeka buli bwawumula ng'azizikawo akayimba naye nga gwe yaleese asoma aya ye n'ateekawo sebbaale muumulamu mukolaki eyembeera oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama teyagiyigiriza naye ate abajagala ennyo tugamba nti twamukkiriza era omu bwajogerako bakunyiigira balaba ngaobajja mu busiraamu naye nga si yakujja mu busiraamu akyogedde wabula gwolowooza nti wakkiriza yaleka akikoze ki akirambise nze bye sisomesezza era si bya mu ddiini bw'obikola oba oyawukanye ku ki ku busiraamu nze bwe ndigiriza nolwekyo obubaka bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwajjula omusiraamu omu kuba kati munansonyiwa nze erinnya njaddikozesa nga nawe balikozesa bagiyita mauledi mbu tekyayawulwa kuya nabbi n'okufa kw'omuntu twagenda ku mawaledi y'okufa kw'omu kutaata w'abakulu mu Kampala kasanga ki ekyo nga batikka mu posita bulungi tuli bayizi basindira ate abagenda okusoma Fatima bwe tutuukawo seeka nti mukulu mu ggwanga yagamba nti nabbi teyasoma mauledi kubanga yali talina mmere gy'aliisa bantu yandigijjewa Aisha agamba ennaku zaawiranga essatu ng'omukka tegunyose mundi kati fegye tuliisa nsala ala nabbi ne basaliza naye nga gwakyogeddeko simanyi oba yali mwavu ku mbeera eyo kirabika ye yali mwavu nnyo atasobola kuŋŋaanya bantu kukola ki kubaliisa kati ye kimuyimirizaawo balina ssente basobola okuliisa abantu abazze muki mawulidde okwo nno okubakwongeramu ng'olaga nti teyakola ki teyajjula ng'olaga obukendeevu bw'erina n'obukendeevu bwabo abalowoozezza nti balina ekigero kye basomye ne batuukako nga walaba bya muhammadi wanu tebijjaawo ne byayigiriza wanu tebikola ki tebiyingirawo the offices ezambula omukyala kubanga tanyuma nga yeebikkiridde ezo ziwera nga bw'asabayo omulimu alina kukola ki kweyambula lwajja okukola naye ng'abazitwala oluusi baki basiraamu era kino akivumirira ng'abeesinze ku society naye nga ku dduhuli ajja kujja asaale naye nga bakola mu ofiisi ye bakola ki naye nga naye poliisi emmeeka mu bakola amateeka agafuga ofiisi gye bakoleramu naye akola ki abaayo n'okwogera ayogera nnyo oba olaze nti waliwo obukendeevu nabbi bw'ataalaba nti eno society ejjaamu kino wano tekikola ki tekijyawo tuli kukolera ku mateeka g'oyo yatumwa gye tuli nga bwe tunaamutegeera nti alina kyazitowa tujja kukola ki kukkiriza by'atugamba nga n'ekisingira ddala obutuufu kwe kumanya nti singa tubadde tumukkiriza kikosa obusiraamu bwaffe tetugamba nti wa anna muhammadan rasulullah obubaka bwe bwakola ki bajjula tebulina bukendeevu n'aleka ng'atunnyonnyodde buli kantu aishata radiallahu anha attegeeza n'atugamba nti man haddathaka omuntu yenna akugamba anna muhammadan katama shay'an tewekiriwa nabbi sallallahu alaihi wasallama alina kye yasirikira n'agaana okukigamba abantu abaatumwa be yatumwamu okubeera ng'akibagamba fakad omuntu oyo kadhaba aba alimbye n'atugamba nti singa nabbi yali waakukweka yandikwese abasa wa tawalla nga allah munenya lwaki aleseewo muzibe n'adda ku muntu gw'abadde akola ki gwakowola okujja mu busiraamu muzibe azza amusanze akowola n'asooka akola ki amuviira ekyo yandikikwese kuba si kitendo ekyandibadde ekirungi okukola ki naye akisomera bano n'abanyonyola lwaki nziseeko mbadde nkoze bwe nti ne bwe nti naye nga si kituufu ekyo yandibadde akola ki akikweka naye bw'aba ekyo tekyakikweka kikyogenda okumuwaayira okugamba nti shiriki mubi otegeeze bulungi nnyo nga bwe butajjula ekimu kyabulayo oba yakweka kukugamba nti kyebayita okukuŋŋaanya okuliisa abantu mumala kukuba ttaali temutateekako mmere nababitiibwa nabutabeera mu bifo ebimanyiddwa nti byebyekitiibwa tebituuka obubaka bw'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam bwatuuka era nno enjigiriza ye allah subhanahu wataala gye yamuwa yeddiini ey'obusiraamu fenna gye tulina okukola ki okunywererako allah n'agijjuza n'amugamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum lwaleero eddiini yammwe ngikoze ki ngibajjuliriza nejjula bulungi nnyo atmamtu alaikum ni'mati nembawa n'ekyengera kyange waraditu lakum alisilaama diina nembasiimira obusiraamu nga yenkola mugenda okukola ki okuwangaalira okutambulira muntuukeko gye ndi nga nkoze ki nga mbasiimye kyewuunyisa nnyo Nsidamu kusala woku londa ye nzikiriza. Obe nkola etali ya busidamu ate naje ya galiramu. Eyo weri nyo. Umuntu musanga afira kuchibina. Vanga ya funa kadi yacho. Zendi memba. Busidamu na busula na wangalira kuchibina. Gavulivole to busidamu akamba this is business. Jedini mchi. Mu business. Simanyigwe business tijoko etali ya mudini yegendo kugasa. Nyewe vei yakuno. Allah kulindiriza eraja kukwatako nulecho byonna bitambulira mu ddiini lwaki Allah yatulekanga system gye tulina okukola ki okutambulirako naye singa tutandika okwebuuza ebibuuzo mu mbeera eyo mutandika okwebuuza entambula yo ddiini bw'oba oli olya ddiini omuntu akwata fork westernization n'ejjiiko n'akaso bali ku ki ku meeza zino ze mwatuma dining table n'agaziwa civilization ye bwagiyita naye nga teyatandikira mu Europe tutegeezebwa yatandikira mu Misiri Egypt Africa wano naye oba ye yaliyo eyokwata uma nga bw'osala n'ofumisa ki era omusiraamu n'agenda mu hoteri we bakola ebyo n'atakikola awulira ng'aswala bw'ataliisa kukono kubanga foku bagikwasa ki left akamine kasala n'omusange kyaki eyagaliramu nnyo kuba baatuddemu their elite bayivu baliisa kukono naye aliisa ki kono weetala bya Muhammad yagamu naye liisa ddyo ate oli ekikuli mu maaso go agenda kugamba tekijja na mulembe tebikola ki tebikwatagana bwe tudda mu mbeera gye tusomamu olwaleero abazadde bwe baweerera abaana simanya standard ki eyo gye baakuguza oba entuufu bwe tulina standard engule gye basooka okujja wansi nga bakugamba temwasoma oba mugiraba ne bagissa ku sayidi eri n'otandika okugigula lwampaka ogigula otya bwe kutegeeza nti kye bayita okusoma olina kutegeera nnyo nsi eno nyabala munkootinga bulungi ab'ebitiibwa sivumirira kusoma naye nkutegeeza kusoma ki kw'olina okukwata era waba okufunye kuliwo okulina okuba waggulu wa kunnaako bwanze tojja kunnimba nti osomye bintu bya nsi oli accountant mulungi nnyo nga gwoba la riba n'ontegeeza nga bwe wasoma bye wasoma bya kuki ku nsi obula nina kituuma kunoonya mulimu lwaki waliwo abalina ssente nga ne bakitaabe bafaayo nga n'omuntu gwe bafaako omulaba afa naye ng'amagezi gaabula n'abaza ne babuza lwaki omwana teyagenda mu maaso owaayi bintu byamulemeraawo naye nga ssente zonna zikola ki weeziri gonze kyaba akyagala n'osangayo omugezi ennyo nga n'abasomesa bamwagala abeerewo ne ziggwawo ne mufundikira nga mubadde mwenna n'otandika mmusanga nga yali akusinga gw'omazeeko nga ye teyakola ki eyagenda ffenna tusoma ekyo naye bamujja wansi nga bamusuuzizza obusiraamu n'atuka ku siniya 6 n'alemu okweyongerayo gye myaka gye batutegeeza mu busiraamu egikola ibada si bwe guli gya buvubuka kati omuntu asoma lungereza ibada n'agikola ki n'agisuula naye nze sikimanyi nti abasinga basomerera kuweererwa bwereere kati agenda okutuuka ku mukaga nga baamupiika Napoleon amumanyi amanyinyikira bali abafuzi b'amatwale abategeera nnyo bamuli ku bwongo bw'atuuse wano pointi ne zibula n'atuula eswala ze yandisadde mu buvubuka n'okutambulira ddaasa kwe yanditambudde tekukola ki tekuliimu kye baamutikka okuva obuto nga tekimuyamba ngoni bye basoma majimaji bw'amala obitegeera n'akoma awo gw'omuntu eyategeera alfatiha oba okomye agenda okumaza nga tabitegeera gw'osanga ng'agenda kudda atuule naye nga myaka gigenderedde naye nga tasobola kukola ki kwatula yejjusa bukulu n'atandika nga wallahi bakadde baffe baatulyaza amaanya baamulyaza amaanya naye nga kye balimu abo baali bakiyita standard mu ndaba eyaabwe era gye bayita standard naye eyo standard ya kunoonya mulimu ab'ebitiibwa ya kunoonya ki mulimu osanga abajjuza ebipapulo lwayo nga bagenda kukola bibuuzo bamubuuza bataddewo kosi ki LLB oyagala ki kufuuka looya okole ki mati gwe mulimu ogulimu ssente nnyingi lwaki tosomye obusomesa basomesa bano babalyaza amaanya tabwagala kuba anoonya ki ssente kigendera kye kutuuka kwakira nga Allah amusiimye n'olwekyo ogwo mulimu gwentegeeza buli yenna nti ate tugaana okugenda okusoma kuba tumanyi Allah gwe yakutegekera kukola bwe guba gwakumala gusoma genda okole ki ojja kugusanga nga gwego naye abatateekeddwa kukola ogwo bavaamu bawanduka ne bagwaki. Omusanga yatandika edduuka nga n'ensinya 60 yagimala naye nga mutunzi mulungi era musuubuzi mukulu mu Kampala. Lwaki? Allah yamugamba nti gwe gy'onoonyeza riziki nti bya bipapula tekola ki? Kati osanga omuntu ng'ekyo kye bamukubiza mutwala abaana kusomera bamusomese bizinesi gy'atagenda kutuuka gy'atamanyi obusiraamu ne babumusuuza. Olaba otya ku iziramiki wano? Omwana yandisomye awo. Kitwala eno Shafiki y'alina eddalu. Nga batwala Shafiki alina ki? Mwana watu bw'atuuka y'agonda n'afuuka omuntu bwe baali balowooza nti talina ddalu n'akola ki? N'abula be bali ku yunivasite gwe onaawasikako. Lwaki? Ajja bba miiningi yaki? Ya vasi za Qur'an alimi bba wa interpretation. Otwali tukola etteeka twebuuza ku basiraamu. Beebuuza kwaliwa. Yasomera mu St. Mary's Namagunga n'ajja ku HSC Kawempe Muslim. N'asaalasaala yokko n'ayiga n'okuvvuunula ki? Aya ezo z'asoma mu Luzungu. Ne bamubuuza ku aya ekwata ku tteeka eryo nga bawa ekyo ky'alabaawo. Tamanya kigendererwa lwaki yakka, lwaki nnyonnyolwa mu bungi. Be bawasikako si beebo. Be bawasikako era be bakulembera amasomero ge twagala ba Aisha naye nga kakaya akagoba mu kakoma mu muzikiti. Kibi nnyo bikwekera mugenye na bisunso bajja ebiri naye ng'akulembera mu siraamu mukazi. Naye akalwanyisa lwaki kajja awasikako kuba polisi ejja kuyitawo buki bulungi bwe baamuvuuminga ng'ebyo by'alina okusoma Muhammadi takola ye waakola ki waali. Naye ng'abasiraamu bw'omugamba nti wa anna Muhammadan rasulullah nze kumutuma enfiirawo gw'ofiirako nga yagaana shiriki nga wawangaalira n'ayogera n'oddamu. Bwekyo ekisinza okutulemesa ayogera naawe n'oyogera golayo bijja nani gwogamba okuzza abaagalevu kyanuko kati yeeriwo ku mulembe ne kabba kano muntu akasala ne kawanvuwa ne wano nayeetolooza kubanga society byekola ki byegamba naye obusiraamu tetugoberera society. Mbakubiriza nga nfundikira tumanye kitulina okukkiriza nabbi nga tukkiriza okukolera ku byajja nabyo. Aye tekimanyi bwe tutamukkiriza mu butuufu kirina effekiti ku busiraamu bwaffe kuba wali oyogera nti wa anna Muhammadan rasulullah n'ate bw'otakola oba okola ki weerimba si bya bigambo n'okola ki n'oleka awo. Tumanye nti yafuga omulembe bw'oba nga tonnakolwa buuza yagamba atya oba oyagala oba toyagala kkiriza gaana. Mutera genda mambo bado naye kkiriza gaana ajja kusigala ng'afuga era otuuka eri Allah amukubuuzeeko kikyogamba ku musajja ono yatumwa gye muli yajja n'okkendeeza engoye ezo ebirevu yabirekako n'abagamba mulekeko. Waliwo omusiraamu mba amugaana okunywa sigala n'agamba kiri makuruhu kitamwa bw'atyo era ate kitamwa bw'okireka tokola ki bw'okireka temuli mpeera ate bw'okikola temulimu musango n'akola. Tugambe buli kigambo makuruhu kitegeeza kutamwa wangi tuleme kulaba bintu mu mbeera ffe gye tubitegeera tuzzeeyo eri bannannyini kujja mateeka mu Qur'ani bagatulage. Allah subhanahu wataala yabawa olukusa kiwalawuradduuhu singa bazzaayo ensonga ezo ze bakayanyemu eriki ila uli l'amri eri abo abateekeddwa zzijjamu ne babalambikira nti kino kye bategeeza n'ekigambo kariha yatamwa nga Allah atamwa la alimahu alladhina yastambitunahu minhum abatuteekerateekera amateeka ne bagatunnyonnyola bandikubuulidde Allah kyategeeza n'ekigambo kariha okutamwa okwo naye nga tuvaayo bagamba nti wakadraha ilaikum alfusuka alkufra walfusuka walisyan surati fujirati tuvune nti Allah n'atamwa gye muli obukafiri n'obujeemu n'obuki n'obwonoonefu abategeeza kutamwa kyoko okwokuleka nga tufunye musango gw'okola n'otafuna mpeera kwagamba lwaki wano tokivvuunula otyo tusigala n'okireeta otyo. Nolwekyo Muhammadi bw'aba ayogedde tetuteekeddwa kuddamu bwe tuba nga twagala okusigaza obusiraamu bwaffe naye tunaaba baakwogera nga naye ayogera tugenda kuviiramu awo bo waliwo atawangulwa. Bwe kifuba bonaakikuba e Uganda ng'owe Saudi ateeka mu nkololo owangudde ate ogenda kusigala omu gw'omu agaanye kuba ttaano bwe mubadde nabo bwe baamala okufa ne baggwawo asigaddewo nga bagenze akabondo mbadde nkeesigulirako kaweddewo ng'alongoosa gwe nga wakola ki wagenda dda maize ebigambo byange nasaba Allah tabaraka wa taala atuwe okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwannama ddala ayogere nga tetuddamu n'okwogera kwe ebyebigambo byo ebikisomesebwa ebimanyiddwa nga hadithi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. كل شيء على السلام ورحمة الله. زين الله.
زين الله.
زين الله.
Wanaya kwa kwa simbao, shirika ya chanzo alisema kuhusu ya chanzo na kwa chanzo chibelemo. Jangu wakurembeze wakulagene simbao wakumanya imbera mukamulia. Na yego wano kutokeiri, ugambe ugambe ni wakwa hili simbira ni lakuta sausira. Abalama kwa wali mani bana mwe ya chida. Bani zokoleta, kama ni bani zokoleta wali bati. Kama ni bani zokoleta lao, nani? Kama ni wakwa kama sura bati. Kuna wali kwa kula inyao bati. Nebakera beso ulayo, leo kena kuyanga, nga bati wakutai sawe masha Allah, nga kutai bunye, ogeno kwa wajile, nga kata kwa kezeni nga mbili ya, wajile mkuma nga batu bangabo nyo, nota niko kuwe ujimu, kuwe njini, yosho kugaba jangwe ya makulemeza wa kutuwala, utuguli ya sito ya gabu kora, ula mikene songa za burundi, sivajia kuga, na vajia kura gecho kora wa kugaidi, nesi nga kutama kati, kenda we sindo, hili wanozete mani, noloesho kuje, ofisi nga maziwa tuwala, basalira magenzi zimalagiye ni mbesi mboje mwagalo kwa isi mbao kubati wa gani na mwishe mwopi isi mwenye ni wallahu kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Echo sisi roli bana, kujia kwa mama kwa demu lema, leo mungu asomo kumera, entu la zomu swara, bozawa zomu sisi zako simani borongo bawa zomu, na kwenye entu la zomu swara, bawa ngori muda kwenye ebi ezi soka, bawa tu lo simu chikere cha dio, bawa tu lo chikere cha kono, ake bawa ngori muda kwenye sms ebi ezi simba ngo ye swala ya rakadnia, bawa sato, bawa rangu tu liyada rakadina kwenye katuna kutaka, bawa tu lo kuguru kwa kono, bawa simba. Okuguru opadio noweche biyokugate ibigiri mwoti nwabitura kobi yombi nwabigata eche tisichikiri zivwa mswara okunya mkubadelezi mkubadde mlema niyo mburamu ayesomula agonda wamobu jemi uweche tisichikiri zivwa Allah urange chifochifu uze uzo kuwe rango mfunyiza wabufunda mwakiko nchiendela jolimwe chifoche njimzi chukuzo mwesha kutura burunji wana wakote rotufu uliranga mwoto njiga uroko wakaru kukama jato rongosa chonga ato yono wana kwa ulirama wato mnyeza tenese uro Allah
Endongo,
akusimuli na kusoda, nirigeni ya mtikie chuo, naba la munga nyugababa, nangaba silamu, sumanyi mwagaba, nangaba chii, nirifana gana kongevyo, ibitemkirizi wa musiamu, inama hiyo haramu.
Hiyo, anuza, hiyo naba, hiyo chochi ni haramu, maji haramu mchitengira nyo. Kiri haramu.
Hiyo haramu, haramu chika mchiaruganda.
Haramu, harama hini, tekikirizi mwa, tekirikese mrungi. Echo kusibo nima nyaka ongira kikigira mushiki ya jamaa mama niba olina barusiba muti oba barusibanga muti echo lokachongereko muri lo gende gende okwasa wako fombi muri wo niba bawo kogera nimbe namuti ama chama nende nabadegu
nende chakabi
nende nabadegu ne wunyiza muno bina ro musiba siba chindi kuputa geza ntogo muimbe oya mu nebe ne mugana moyo
gatwe ya tutuwe yo achita chomenga muina ro lita tumule chati tujana kule kajaja obaro mukasia
eh ebyo Gani mimi mshiriki bana? Ukansila mchimani.
Ana mimi ukansila wa. Ani
areta jaja na mugenda kuwasa. Ndio kusembia yamba mali. Kadi mama mugenda kuwasa ni wanita jaja. Ni wangama kimukaza.
Ugama
okukansila kwa chikengeza kumugema. Ah mimi mkuati wa bujja. Ngabatu arumwa ro babata mita jaja. Kati obo mugemo baka kantu komwa na jaja tokwati wango bujja. Kantu kanoke kukansira.
Nye ngale bikora kana konge.
Noreche hivyo nebelebelebe na muru shiriki ya vile mshiriki au kusibobu jina haram uku zinidogo haram na matali nga tabdimu wamu nizana kugani nendo hawa iti detali ino nago tegele sauroji
wallahu a'lam subhanaka allahumma alhamdulillah shaka la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
man qama ramadana imana wa
mutu asiba rasul
ya wa bana wa yasimina mutahajja kula zakuna ya bana rasulullah arabinyo atin bindiro zan kwa ko man allah wa inna alayka wa bihi masha rasulira ba wayo allah wa tinewo ataba ba inna ga ba ba yinda ba wayo allah go na ba ba
arabinyo
kuno kujita na kundo kwa ba atin ga ya bana ila mo ba tinye
mutu alikuwa
ba ba da kire ya bana ba ba somero eletamu elimwe beto elikubirisa Eti soka, elimu ya misomo mitono nyo. Soma kutono nyo. Uweji, elimu misomo saaji, kumika kamita saali wanga. Chumia mbro? Etamwe yo kutatu, imako soma kutono nyo. Atenga kukoro nyo.
Echo?
Eti akula amu, kusimwa mwesi kwa la mamani. Anakonu kutenda kuna, abaafa.
Katika nakusela, katika
kukule imero kusimwa kwa la mamani, wiki kutuwa kusoka.
Amanyo mwana gaba na gonga, soma asiri.
Sigalera ngonga akoma tafiria subira kwa kwa mkewe ya wiki yenu manya bila mweke mkewe ya bi kasera katona nyo kalimo kutuwa rwanda kalimo kusoma kutono atende nayo mwana wa njiru kira kwa mkulaso ya mkulaso ya fatima abuwa ya kulmira man ya kubbu ashabi wudu yanzu akwara sahaba ba abashi'a
ita kuma mu ba sahaba
kidama ya nuna ba ya tumu kumere zemba kumere
to babo manyi oje mere oje la kaka tunda e katunda kabo e tchichi
bari ke tchini mo e ba kwakalo kunwa se ga
so kama ina tune kuma zuci tune musa kuma kuri
e bintu ya ba panga panga ga ba kala ne ba sai ga ba kala e ba musa ta ba
kuma kungul mo ba ba
tahsabuhu muslimina ruwa ta ne ba ku be ne ga ko ne ni ne ni ne ni ne ne ba ni tchichi ka so la kama nyo nyo ko tunde mu da ta na do ro so mo musila
e point konyeko e freedom chari kino wawano wawali dubai
ngela kujamu kire
kyo kuno kisometa kwa na kushia
ate bali basukwa kisukira ne bale tsa musa bagira gira ebintu ngatwa bisegera
ani nangire te bakumi mboka abiya
ne te bale bakibuka ne bata
kyo kuna
omuzi kisimuli no kwaka bwako ele muri yenda kula bako
salatul ma
omuzi kisimuka mani yango sare
yango somo kusilamu
tamukoro kusilamu
Oli wosati chikuno nabi wa sallallahu alaihi wasallam inyoba yeso ko kimba maji
era yetrika ko ndakwe muta kusimba jija
yesimbe chinja bakulu
e yatandi kusimo sio kuba
wisinga sapa maji akenda kuba
ngogenda yo osali la yeso lo baada kusumura
man tawassa fi baiti
yaba cho mtu afuna usumu nyumba ye ewe kajasuba thumma akama kida kuba
wani mana jambu kiko kuba
kana lahu ka ajra amra fa salla fiha salatan nasa ila fi salayna ibere ya sunna ibere ya farada ibere ya yidi ibere ya tarawih
ibere sunna ya mubaka sunna
ato umran da jikko ina kuma da dine min tuwa da kana da
emun me ka umra ya kuma te
dollar mai da
dollar da mai ka mai da to to ke ya tin gurbu ne umra ya
fito ga dina
dilan fito ina
kwa ya jawo
Tose
tambura
chokobiri
obito mwana waka
wajitoina simi genyo gine hitmasa
eti manya kutela katunu
na yu sumida
ate manya kutila yu kukati kutate na kutisa kambulila
sumisa kajia kutunu mwana
kutila
ushi ya abu
uli ushi ya abu wati ubi nyo
uudu kuno madiyan ayikweli
madiyan mumbasa القادنيانيه
من
الجنه
اقول لك
نامي نوكتي
مستكبروا
من قد يغان اذا رايت الرجل ولو سجد يراو من المسجد كسل جنه سن اشهد له
abantu
sabo ngira ko era musikize cyane
ne
muri mu musaga warajeno kalbuhu muallaq filti
wa mutayaqsa ina
nabuzo nabenge
ndo njya kumara ku kalki
eh nabi ndawa
batubori abantu abasuba mu musiki ikore yo
atwina wawe
obakisha wali wa abantu bakina yo suba
muje kirumute kawa kaforo
ubawa ubunzi
baje
kwa kwa mesu mu akorajes ku kwe bajane niku ku nubateka ukana bagutabaza bina kubitati
baga jabanya bali kare ali awu bwe ni nare bagena bantoyo
rap okukuru bakuyizita atoni
sore muti
e mutiram
na kubwe kira kingamba
shekh ensangaza
yazina chetu kupiri
iyo kwa zina kuimba
Ekali yakuyimba
yazina yokuyimba situ
nibigambe yazini bobimanyitwa
nepamu ya
manyitwa
kwa mateka
matumebera afutu wangu ya haraka meka
webera
ya ibnu fasu
wangu ya meka
nya
dan kaga
webera
wajibu mutasu
wangu ya meka
kaza no mwazini ayokuyira kirine ya yati
yazina fasu kuyimba yibi
tayib
sheikh tuline chivina chafe etuwa angatuwa romu tuse tumugama ati akumyewe
tatu te
na ye tumugama ati mumakoma za
mese tezu
tugabane ene chivina chiyo nge maso shese yana yore mba
omuntu gwobola amanya abaati bokusibaolokuzeezazo aye naziri zaafunye kataagabanyeeko akuwe oba oyagala okufuna bwotyo owa ensimbi okugambe nti kati oli mukozi wange neeza okole amugoba g'onoobweza gakukagabana bwekasiirayo onaawe gofiirwa enyeranyerese so siiye ama bwomuwola ebibakuyewesefa yaayina okusasula naye akasola ki ziri zennyini z'omuwala ama baabu y'okufiira okugabana amagoba eyo baabu erimukuisimaar muwa sente kwata emitwalo kumi yeena osuule enya amagoba g'onoofunanga buli wiiki tunaagabananga atwale kumi sikikuwoza kityo kikikuwaze wabula okikozesa bukusaza amakulu wekifiirayo ennyini zyozeekola erama yenjawulo tegerekeka
seka
okukwata omukyala mu ngalo atakuzira atakuzira kuwaza kiki yaani bwe nnina okukwata mu ngalo ebwesirina kukwata nange allah subhanahu wataala katonda abaami n'abakyala n'abasajja n'abakazi n'abawalanab n'atugatta okusinziira mu nganda zaffe emisaayi eŋŋanda ez'obukuu mulinange bu dama waliwo she muzira teguyogera
aye
kaniku maayi nasimaayi
maayi
omukyala wo gowasiza okwate mulungi mu ngalo newe oba oyagadde omunyonyogera munyonyogere mu ngalo muwala wo gwozaala okwate mu ngalo newe oyagadde omunyonyogera munyonyogere mu ngalo maama wakuzaala okwate mu ngalo newe oyagadde omunyonyogera munyonyogere mu ngalo tegereka bulungi nazaala wo akuzaalira omukyala okwate mu ngalo newe oba oyagadde omunyonyogera munyonyogere mu ngalo abo bakwata mu ngalo kulya bakwata mwannyoko mukwata abo boolinako oluganda olw'omusaayi n'olw'obuwo abo oli waddembe okola tokwata mulamu mu ngalo muganda wa mukyala wo tokwata mu ngalo z'omuwala azaalibwa taata w'omuto abakulu omuntu yenna atakuzira okuwaza yoyo gw'osobola okuwaza netokeza okuwaza okujjawo ng'omuwadde hasiiri
gatakukalifaatimanyeategereka
so Qur'ani yonna suratu tauba yasibwako ng'essuula endala ate era tusaba kumanya lwaki suratu an-nur yatandika n'ekigamba nti suratu osaba kuzira mu luzo sooka okusaba kumala ku suura yali nga ndagirira omubaka gye yalagiriranga abawandiisi be abamuwandiikiranga obubaka abawerako twabasoma dda abaatuma mudarasa nabweyasibwako suratu tauba yo teyabagamba nti tutekewo bisimillah olama nebafuna ebigambo sooka suratu tauba yeemu ne suratu l anfal amakulu yeemu wagagaga gogera ku nsalo en anfal eyogera kusalo ebadiri tauba eyogerako nayi eyogerako